Goeiemôre broeders en susters. Ons lees vanoggend saam met die Here se woord uit die boek Handelinge, Handelinge hoofstuk 26. Ons het verlede week gehoor hoe dat Paulus ingeroep is in die saal by goewerneur Festus en koning Agrippa met hulle hele gevolg sodat hy sy saak aan hulle kan stel. Vanoggend begin ons nou in hoofstuk 26 om te lees wat Paulus toe vir hulle gesê het. Agrippa sê toe vir Paulus: "Jy kan maar jou saak stel." Met 'n handbeweging het Paulus sy verdediging begin. "Koning Agrippa, ek ag my gelukkig dat ek my vandag juis voor u teen al die beskuldigings van die Jode kan verdedig. Veral omdat u so goed bekend is met al die Joodse gebruike en twisvrae. Ek versoek u dus om geduldig na my te luister. Al die Jode ken my geskiedenis, van jongs af. Van die begin af het ek tussen my volk en in Jerusalem gewoon. Hulle ken my al lankal en kan getuig, as hulle wil, dat ek my hele lewe lank lid was van die Fariseërs, die strengste party van ons godsdienst. Nou staan ek tereg, omdat ek my hoop gevestig het op die belofte wat God aan ons voorvaders gemaak het. Ons 12 stamme dien God nou gezet, dag en nacht, juis omdat hulle die hoop het dat hy sal doen wat hy beloof het. Oor hierdie hoop, u majesteit, word ek deur die Jode beskuldig. Waarom is dit vir u en ander onmoontlik om te glo dat God dooi is opwek? Ek het self gedink dat ek alles in my vermoë moes doen om teen die naam van Jesus van Nazaret, Dit het ek toe ook in Jerusalem gedoen. Met die magtiging van die priesterhoofde het ek baie van die gelowiges in tronke gestop, en as hulle die doodstraf opgelê word, het ek daarmee saamgestem. Dikwels het ek hulle in die sinagoges laat straf, om hulle te dwing om hulle geloof af te sweer. Ek het hulle so gehaat, dat ek hulle selfs in die buitelandse stede vervolg het. Terwyl ek hieroor na Damaskus toe op reis was, met volmag en in opdrag van die priesterhoofde, het ek, u majesteit, helder oor dag langs die pad 'n lig gesien wat uit die hemel gekom het. Dit was helderder as die son, en dit het op my en my reisgenote geskyn. Ons het almal op die grond neergeval, en ek het 'n stem in Hebreeus vir my hoor sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Jy maak jou net seer deur jou te verset." "Wie is u, Here?" vra ek toe. "Ek is Jesus," sê die Here. "Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op, staan reg op. Ek het aan jou verskyn om jou as my dienaar aan te stel. Jy moet getuie wees van wat jy van my gesien het en van wat ek jou nog sal laat sien. Ek sal jou beskerm teen die volk Israel en teen die heidene nasies na wie ek jou toe sal stuur. Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God." Van toe af, koning Agrippa, was ek nie aan die gesig uit die hemel ongehoorsaam nie. Ek het eers vir die mense in Damaskus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer, en dit moet bewys met dade wat by die bekering pas. Daarom het die Jode my by die tempel aangeval en probeer vermoor. Omdat God my tot vandag toe bewaar het, staan ek hier as sy getuie voor klein en groot. Ek verkondig maar net waarvan die profete en Moses gepraat het. Die Christus moes ly en die eerste wees wat uit die dood opstaan. Daardeur sou hy die lig aan die Jode en aan die heidene nasies bring. Terwyl Paulus hom nog so verdedig, skreeu Festus: "Jy's mal, Paulus. Jou groot geleerdheid maak jou mal." Maar Paulus sê: "Ek is nie mal nie, die edele, maar onder die leiding van die Heilige Gees praat ek die waarheid, wat elkeen kan verstaan. Die koning weet van hierdie dinge, en daarom praat ek openhartig met hom. Ek is seker dat dit nie sy aandag ontgaan het nie, want dit het nie ergens in 'n hoekie gebeur nie. Koning Agrippa, glo u die profete? Ek weet u glo. Agrippa sê toe vir Paulus, jy dink seker jy kan my sommer gou-gou 'n Christen maak. Of dit nou gou-gou gebeur, of langer duur, antwoord Paulus, ek bid God, dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, sal word wat ek is. Natuurlik, net sonder hierdie boeie. Die koning het opgestaan, en saam met hom ook die goewerneur en Bernice met hulle gevolg. Toe hulle uitgaan, sê hulle vir mekaar, hierdie man het niks gedoen wat die dood of tronkstraf verdien nie. Agrippa sê toe vir Festus, hierdie man kon vrygelaat gewees het, as hy hom nie op die keizer beroep het nie. Ons lees tot sover. In die prediking vanoggend, broeder en suster, gaan ons hierdie hoofstuk met u behandel. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u het uself al moontlik in 'n posisie bevind waar jy die waarheid van die evangelie aan iemand probeer vertel, maar dit voel asof jy net nie kan deurbreek nie. Dalk het dit jou op 'n stadium laat moedeloos voel. Veral wanneer jy met mense praat wat dood tevrede is met hulle eie situasie, hulle eie posisie, hulle eie stand, houtgerus, onoortuigbaar. Kyk hulle jou skuins aan, jy is seker maar 'n bietjie ongebalanseerd, dalk so 'n bietjie onrealisties, so kyk hulle jou aan. Om aan so 'n mens die pad na verlossing aan te toon, is soms baie moeilik. Verlossing? Waarvan moet ek tog verlos word? Dit klink meer na 'n woord wat bedoel is vir mense wat in die moeilikheid is. So praat hulle. Maar broeder en suster, hierdie toestand mag ons nie van struik bring nie. Selfs in die Bybel lees ons van sulke trotse en hoogmoedige mense, karakters sonder insig, verlore siele, vol selftevrede, voldaanheid, figure soos Festus die Romeinse goewerneur en koning Herodes Agrippa die Jood. Dis voor hulle en hulle uitgevatte, opgedoste gevolg wat die gevangene Paulus verskyn om verhoor te word. Hulle twee moet nou saam besluit wat gaan op die klagstaat van Paulus geskryf staan wanneer hy na die keizer in Rome toe gepos word. Maar Paulus het ander planne. Hy maak 'n appel op hulle twee se gewetens. Sonder dat hulle dit besef, staan hulle twee voor die groot regter wat die hart van elke mens ondersoek. Die regter voor wie alle mense gelyk is, hoe misgis hulle self tog nie. 'N mens se posisie, jou mag, jou geld, jou invloed, dis als dinge wat jou baie valse gemoedsrus kan gee. En daarom gebruik Paulus sy kans. Hy veg vir hulle siele. Hy plaas sy eie vryheid op die spel om hulle te bevry van die kettings van die Satan. Hoe baie kan ons nie by hom leer nie. En nou begin Paulus praat. En die hoofstuk, sy toespraak, sy preek, begin briljant, waar hy sy hand oplig, dan sien hulle die kettings, die getuie in kettings. Ja, broeder en suster, hoe baie kan ons nie vanoggend by Paulus leer nie. Die Here roep sy diensknegte om van sy verlossing te getuig, ongeag die hoorders se reaksie. En ons gaan dan nou vanoggend luister hoe dat Paulus dit beleef het. Ons kyk saam na drie sake. In die eerste plek gaan ons kyk na die getuienis van Paulus, daarna kyk ons na die reaksie van Festus, en in die derde plek na die reaksie van Agrippa. Ons begin dan die getuienis van Paulus aan te hoor. Nou broeder en suster, Paulus het eintlik 'n wonderlike boodskap om te bring. Hy kan vertel hoe die Here sy hele lewe omgedraai het en hom 'n apostel van die evangelie gemaak het. En wanneer hy praat, is dit interessant om op te let dat hy nooit oor homself praat nie, of oor sy eie ervarings nie. Die Here se werk in mense se lewens, dit is wat hy vir ander mense vertel, want dit is wat ander mense hoop kan gee. Hy vertel vir hulle hoe dat die skrifte vervul is. Met ander woorde, hy wys mooi vir hulle dit wat in die Ou Testament beloof en verduidelik is deur die profete. Dit is presies wat gebeur het. Enige een wat hierdie profetiese getuienis het en wat weet waarvoor gewag is, sal ons mooi begryp dat alles presies so gebeur het. Wie kan dit miskyk? Wie kan dit ontken? Dit kom oor eeue. Enige een kan gaan kyk. Meer nog, dit is presies wat Jesus Christus as mens op aarde kom verduidelik het. Hoe die profetiese, die beloftes van God een vir een in vervulling gegaan het. Nie eers een van sy beloftes het agterwee gebly nie. Maar die probleem was egter dat Paulus een van die mense was wat te midde van dit alles, verduidelik hy nou daar, nie die kloutjie by die oor gebring het nie. Hy was, sê hy, soos ander Jode, een wat al hierdie beloftes van die Here op 'n aardse en op 'n politieke manier verstaan het. Hy het nie die koninkryk van die hemele raak gesien. En dis presies wat Jesus kom verduidelik het. Hy het hulle kom leer dat hulle moes leer om groter te dink en om verder te kyk. Alles gaan nie net oor hierdie kortstondige lewe nie. Daar is 'n totaal ander, wonderlike ryk, ander kant hierdie wêreld, waar mense soos Festus en Agrippa niks sal wees as hulle nie die boodskap van ewige verlossing insien nie. En dit is wat vir Paulus so onrustig maak. Hierdie belangrike mense met die hoë aansien dink nie verder, kan jy dit glo, as wat hulle neuse lank is nie. En hulle is so tevrede met hulle self en met hulle eie standpunte. En daarom vertel Paulus vir hulle en vir hulle gaste van sy eie ontmoeting met Jesus Christus. Hy sê vir hulle, op die pad na Damaskus, wat hy gevolg het om die Christene te gaan vervolg, het Jesus self aan hom verskyn. En dis nie 'n storie nie, hy verduidelik hoe dat daar baie mense by was wat dit ook gesien het, en wat saam met hom op die grond neergeval het. Almal moet weet, hy was eens op 'n tyd net soos hulle. Hy het selfs die kerkmense vervolg oor hulle verlossingsstories en hulle kerklidmaatskap. Hy weet presies hoe hulle voel en hoe hulle dink. Maar nadat hy God gesien het, het sy oë oopgegaan. Hy hoef niks anders te gesien het nie. Hy moes net leer om breër, dieper en verder te kyk. Sake is groter as wat mense dink. God se ryk is veel meer omvangryk as wat die oudtydse skrifgeleerdes met hulle kortsigtigheid en wettiese verklaringe gedink het. Meer nog, die dood bestaan nie daar nie. Dis oorwin. Christus het opgestaan. Die kwaad en die menslike vertoon en magsmisbruik van hierdie sondige eeu is vir altyd daar iets van die verlede. Paulus sê, ek het dit gesien. En daar is nog baie meer om te sien. Luister na my, julle vernames en hoogwaardigheidsbekleers. Julle het nog niks gesien nie. Julle dink, julle het alles onder beheer en in julle mag. Maar julle het nog niks gesien nie. Ek bring dit alles vir julle. Maak julle oë oop. Broeder en suster, 'n mens sal dink, dis genoeg om enige mens twee keer te laat dink. Maar moenie glo nie. Die mens met sy geld, sy mag, sy posisie, sy invloed en sy prestasies. Daardie mens se oë sien so ver as sy volgende maaltyd. Sy volgende diner waar hy onthaal word, waar hy agteroor sit terwyl ander buig en hande klap. U moet, my broeder en suster, toch nooit beïndruk raak, beïndruk word deur wêreldse pracht, praal, gemak, prestasie nie. Dis nie net alleen so vlak nie, dis uiters kortstondig van aard. En daarom praat Paulus so ernstig met hierdie gehoor wat voor hom sit. Kom ons kyk nou, wat is hulle reaksie? Ons kyk nou eers na die reaksie van Festus. Nou, ons weet Festus was natuurlik iets wat van in 'n verleentheid. Want hy wou nie die Jode kwaad maak nie, want hy moes oor hulle regeer. En hulle kon vir hom heel wat onnodige moeite bring. Daarom wou hy nie hulle vyand, Paulus, sommer net loslaat nie. Maar toch het hy geweet, dat die Romeinse reg geen probleem met Paulus gehad het nie. Nou, met hierdie staatsbesoek, dink hy, die koning Agrippa, wat my nou kom verwelkom as die nuwe goewerneur, hy is mos Jood, dalk kan hy my help, hoe, ek kan by hom hoor, volgens die manier hoe hulle na die dinge kyk, hoe gaan die aanklag bewoord word? Dalk is daar vir hom een soort van 'n diplomatieke uitkoms. Dis hoekom hy hierdie ontmoeting met die beskuldigde reël. Kyk, dit gaan glad nie vir Festus oor geloof of oor waarheid nie. Hy is 'n voorbeeld van 'n wêreldse mens vol selfgesentreerde waardes. Geloof is vir hom 'n mystieke saak, vol spekulasies en vol persoonlike opinies. Is nog baie mense vandag, kerkmense, wat hierdie idee het, van geloof is eintlik 'n, ach, dit hang maar af hoe voel jy daaroor. En elke mens het maar die reg om te voel soos wat hy voel. Dit is soos Festus dink. En doodtevrede met daai siening. En daarom kan hy dit nie vat as Paulus die opstanding uit die dood as die enigste pad van hoop aanbied nie. Hy, as 'n Romein, hy glo in baie gode, en hy sal vir hom een kies wat daardie dag vir hom iets kan bied. Maar hierdie ding van 'n enkele pad van verlossing, waar die dood selfs tweede kom, nee wat, dit is hom regtig te veel gevra, dit maak op te veel aanspraak, dis malligheid, waar in jou lewe, hoor jy nou van een man, en dit nogal 'n Jood, wat die hele wêreld kan red, is mos belaglik, daar is so baie gelowe, daar is so baie gode, Paulus, jy is mal man, waar hoor jy die goed? Gemeens kan ons glo, dat jy deur hierdie man vir ewig kan lewe nie, dis hom te goed om waar te wees, jy is mal, die Griekse woord wat Festus se reaksie hier beskryf, laat mens baie dink aan die Afrikaanse woord maniak, hy sê eintlik vir hom, jy is soos 'n geestelike maniak, jy het seker maar net te ver geleer, en toe het jou kop jou helemaal gelos, en jy het helemaal die pad byster geraak, waar kom jy aan die goed? Dit is nogal interessant, broeder en sister, hierdie woorde wat Festus vir hom sê, dat hy hom beskuldig dat hy mal is, ne, snaaks genoeg, dit is precies waarvan die jode vir die Here Jesus beskuldig het, in Johannes 10 vers 20, en dit nogal net nadat Jesus vir hulle gesê het, dat hy uit die dood uit gaan opstaan, en toe hy dit sê, toe sê hulle, nee wat, nee, niemand moet nou meer na hierdie man luister nie, want dit is net 'n mal mens wat sulke goed sal sê, en nou, hier praat Paulus nou, na die opstanding uit die dood, dit het nou klaar gebeur, en nou sê Festus weer een keer, maar dis malligheid, maar toch baie vreemd, hy wat Festus is, hy is glad nie bereid, om self Paulus se stellings te toets nie, sy selfversekerde lewens uitkyk, en die beskerming van sy eie magsposisie, dit maak hom eintlik blind, Paulus moet mal wees, en daarmee is hy in sy eie kop tevrede, so makkelijk, so kort, so gerieflik, kind van die duivel, hy hoor, maar hy luister nie, hoe sal dit nie nog, teen die goewerneur van Palestina tel nie, dis nie Paulus wat mal is nie, dis hy wat onnoosel is, hy het gehoor, maar hy het nie geluister nie, hy wou dit nie eers oorweeg nie, en Paulus hou aan, niks keer om nie, selfs nie Festus se beledigende diagnose nie, Paulus wend hom nou, hier voor Festus, direk na Festus se eregas toe, hy sê, Agrippa, sê jy nou vir jou goewerneur vriend, lieg ek, is daar iets wat oor ek lieg, jy weet mos nou, hy het mos jou advies hierso gevra, nou help nou die Romein, hy dink ek smal, is ek, hoe voel jy oor my preek, nou kyk ons in die laaste plek, na die reaksie van Agrippa, Paulus sê ek, praat onder die leiding van die Heilige Gees, u edele, dit kan dalk vir sommige, na 'n mal mense praatjies klink, maar ek sê vir u, dis Godse woorde hierdie, ek dink dit nie uit nie, hierdie is woorde wat eeuwe lang al staan, en dis woorde wat getoets kan word, kom ons toets dit saam, as jy nie wil nie, Hy sê, hy slim, ne? Hy sê, ek roep nou vir Agrippa in. Hy glo mos in die profete. Hy weet, dat alles wat hulle gesê het, net so waar geword het. Wat sê jy, koning Agrippa? Het ek dalk iets iewers in die geheim gedoen? Ek was nou openhartig. Stop my as ek iewers fouteer. Stop my asseblief. Ag, broeder en suster, dink net. Watter belydenis om te kan maak. Om so openlik te kan sê, toets my. Toets my. Was ek ooit geheimsinnig of onderduims? Lieg ek as ek vertel hoe ek Jesus vervolg het en hoe hy my lewe omgedraai en my gered het? Agrippa, jy weet mos al hierdie dinge. Onthou jy? Hierdie ding kom lank. Moenie maak of jy nie weet nie. Onthou jy? Johannes die Doper het nog voor jou oupa Herodes verskyn. En toe Johannes jou oupa vermaan oor sy slegte lewe en toe het hy Johannes se kop laat afkap. Onthou jy dit nog? Jy ken mos vir Jesus van Nazareth. Sy opstanding uit die dood is mos deur baie ooggetuies bevestig. Jy weet mos daarvan. Ek weet u glo. U weet Paulus lyk nou meer na die een wat die verhoor behartig as na die een in kettings. En dit, broeder en suster, hoor ons so duidelik wanneer Agrippa reageer. Hy sê, jy wil my somme net so Christen maak. Hoor jy mooi? Hy voel, as jy hoor wat hy sê, dan kom jy achter, hy voel die appel op sy sondaars hart, want dit is daarop wat hy reageer. Nie op Paulus se verhaal nie, maar op die roepstem wat hy achter die apostelse woorde hoor en voel. Hy weet, maar hy wil nie toegee nie, want dit vra vir hom te veel. Jesus het ons alreeds self in Matteus 16 gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Jou eie selfversekerde, tevrede bestaan, vol skyn en valse ongeregtigheid, los dit, nee wat, ek voel ek's reg, ek sal reg wees, ek het nie verlossing nodig nie, ek's reg, dankie, Paulus hou aan, hy kyk nou vir al die gaste, ek bid dat u en almal hier die wonderlike verlossing kan besef, wees soos ek, sonder hierdie boeie, hy speel eintlik met hulle, ne? Hy sê vir hulle, dit lyk miskien of ek boeie aan het, maar die boeie is om julle hande, om julle harte, en die hartseer is dit hoef nie so te wees nie. Wat doen Agrippa? Ja, mens kan het nie glo nie, maar dit staan daar. Agrippa staan op, en hy stap uit. Hy verlaat die vertrek, hy draai sy rug, en as hulle so in die voorportaal inkom, dan kyk hy so, vir Festus, en sê, ja, die man klink onskuldig, hoe ironies, maar Paulus weet, dis nie waar oor het gaan nie, hy weet, hy is op pad na Rome toe, in Handelinge 23 vers 11, het die Here al vir Paulus gesê, jy moet vir my getuig, en jy moet dit ook nog in Rome gaan doen, sien Festus en Agrippa, wat die dinge reël nie, en weet jy wat, Later uit Rome uit skryf Paulus vir sy leerling Timoteus. En mense kan nogal dink dat hy terwyl hy dit skryf kon terugdink aan hierdie dag. Hy skryf vir Timoteus, die jong dominee. Hy skryf: "Ek beveel jou, verkondig die woord. Hou daarmee aan. Hou daarmee vol tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee." Jy sien broeder en suster, die Here roep ons om oor sy verlossing te praat, ongeag die reaksie van die hoorders. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof en ons dank U vir die rykdom van U wonderlike woord. U woord wat vir ons U pad deur die geskiedenis, deur die eeue uitlig, die werk van U vingers, die beloftes wat waar word. Daar die woord wat ook vanoggend weer deur ons harte kom, die waarheid daarvan, wat ons vanoggend weer in die sakrament van die doop op 'n kind van U se voorhoof kon sien drup. U loop deur mense se lewens. U roep elkeen in U liefde. Laat ons dan in ons reaksie, Here, onsse God, suiwer wees met oorgawe en dankbaarheid dat U neergebuig het, met ons 'n verbond kom sluit het, ons aangeraak het en ons nuut gemaak het. Ons dankie dat ons deel is van U kerk hier op aarde. Lei ons in hierdie dag. Seën ons same syn ook saam met ons geliefdes. En wil U ons sondes vergewe. Ons bid dit om Christus ons Here ontwil. Amen. Broeders en susters, in antwoord op die prediking van die Here se woord, sing die gemeente nou saam van Psalm 73 verse 2 en 8 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.